วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย29คนจากเหตุยิงกราดในรัฐเท็กซัสและโอไฮโอของสหรัฐอิหร่านกล่าวว่าสามารถยึดเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำหนึ่งของต่างชาติในอ่าวเปอร์เซียนายนวลเจียอดีตผู้นำอันดับ2ของเขมรแดงเสียชีวิตแล้วด้วยวัย93ปีเรือล่มที่ฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม25รายและยังหาตัวไม่พบอีก6คนนะครับเรายังมีรายงานการวิเคราะห์เรื่องการซ้อมรบของจีนและผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในเอเชียในข่าวธุรกิจนะครับรับรู้การเติบโตของตลาดแบตเตอรี่มือ2ท่ามกลางความต้องการจากอุตสาหกรรมยานยนต์และส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการพาสุนัขคู่ใจลงเรือเที่ยวแม่น้ำพอตแมกที่กรุงวอชิงตันก่อนจบรายการครับครับนายนวลเจียอดีตผู้นำเขมรแดงผู้ที่เป็นเสมือนมือขวาของนายพรพศในยุคมืดของกัมพูชาเสียชีวิตแล้วด้วยวัย93ปีนะครับเขาเป็นผู้นำอันดับ2ในยุคเขมรแดงที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ซึ่งกวาดล้างประชาชนแต่พยายามสร้างสังคมตามอุดมการณ์ในลัทธินี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในช่วงดังกล่าวถึง 1,700,000 คนในกัมพูชานักประวัติศาสตร์กล่าวว่านวลเจียนั้นผลักดันนโยบายสุดโต่งของเขมรแดงที่ครองประเทศในช่วงปีคริสตศักราช1975ถึง1979และมีส่วนโดยตรงต่อการกวาดล้างผู้บริสุทธิ์และสังหารเหยื่อจำนวนมากนะครับเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยสารระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวมถึงก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามอีกด้วยแม้ว่านวลเจียต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเขาไม่เคยสารภาพผิดในข้อหาเหล่านี้นะครับหลังการล่มสลายของเขมรแดงนวลเจียดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆในบ้านไม้แห่งหนึ่งที่เมืองไพลินซึ่งใกล้กับชายแดนไทยเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งเขาถูกจับกุมตัวเมื่อ12ปีก่อนรวมกับอดีตผู้นำเขมรแดงรายอื่นหลายคนนะครับนวลเจียเคยถูกถามว่าใครควรถูกกล่าวโทษในการสังหารหมู่คนยุคเขมรแดงเขาได้กล่าวว่าขอให้คิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นในอดีตเท่านั้นนะครับและอีกด้านหนึ่งครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านสามารถยึดเรือบรรทุกน้ำมันของต่างชาติได้พร้อมด้วยลูกเรืออีก7คนในบริเวณอ่าวเปอร์เซียในวันพุธของสัปดาห์ที่แล้วกองทัพอิหร่านระบุช่วงสุดสัปดาห์ว่าเรือลำดังกล่าวที่ลักลอบขนน้ำมันถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ใกล้กับเกาะฟาซีทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้พยายามนำน้ำมันปริมาณถึง 700,000 ลิตรที่ผลิตในอิหร่านออกจากประเทศโดยรับน้ำมันเหล่านี้มาจากเรือลำอื่นและพร้อมที่จะลำเลียงไปประเทศอื่นในอ่าวเปอร์เซียก่อนหน้านี้นะครับอิหร่านแสดงความกังวลต่อการลักลอบขนถ่ายน้ำมันออกจากอิหร่านท่ามกลางการใช้มาตรการลงโทษของสหรัฐที่หวังผลให้อิหร่านขายน้ำมันได้น้อยลงสื่อของอิหร่านรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าแต่ละวันนั้นมีน้ำมันปริมาณ8ล้านลิตรที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเตหะรานถูกลักลอบขนถ่ายออกจากประเทศเพื่อไปขายในประเทศอื่นที่ราคาน้ำมันสูงกว่านะครับทั้งนี้อิหร่านไม่ได้ระบุชื่อหรือสัญชาติของเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกยึดได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเดือนกรกฎาคมนะครับมีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงปานามาและเรือที่มีธงอังกฤษถูกควบคุมตัวโดยกองทัพอิหร่านซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นั้นได้ยกระดับความคุกรุ่นของความขัดแย้งในบริเวณอ่าวเปอร์เซียครับมาถึงข่าวใหญ่ในสหรัฐกันบ้างนะครับเกิดเหตุคนร้ายยิงกราดสังหารหมู่ในสหรัฐ2เหตุการณ์ภายในเวลาห่างกันเพียง13ชั่วโมงในเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสและเมืองเดตันรัฐโอไฮโอ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย29คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนนะครับในขณะที่พรรคเดโมแครตมีสมาชิกบางคนนั้นกล่าวโทษวาทกรรมต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นต้นต่อที่ทำให้เกิดเหตุสะเทือนขวัญ นี้คุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้นะครับจากผู้สื่อข่าวเคนบริดจ์ไมเออร์และเฟิร์นโรบินสันมานำเสนอครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนนะคะเพื่อหาแรงจูงใจของคนร้ายในการยิงสังหารหมู่ทั้งสองเหตุการณ์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเหตุยิงสังหารหมู่ครั้งที่21และ22ในปีนี้ของสหรัฐโดยในเวลาประมาณตีหนึ่งของวันอาทิตย์ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนไรเฟิลกราดยิงในสถานท่องเที่ยวกลางคืนในเมืองเดตันรัฐโอไฮโอทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนและบาดเจ็บ27คนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถยิงคนร้ายเสียชีวิตภายใน1นาทีหลังจากก่อเหตุแนนเวลลี่นายกเทศมนตรีเมืองเดตันกล่าวนะคะว่าการที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุการณ์อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันไม่ให้ผู้บริสุทธิ์อีกนับร้อยต้องเสียชีวิตเพราะย่านนั้นเต็มไปด้วยร้านอาหารบาร์และโรงละครเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานค่ะว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายผิวขาววัย24ปีชื่อนายคอนเนอร์เบตส์โซเชียลมีเดียของเบตส์ระบุว่าเขาเป็นนักศึกษาสาขาจิตวิทยาที่วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองเดตันตำรวจเชื่อว่าเขาลงมือเพียงคนเดียวแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือน้องสาววัย22ปีของเบตส์นายกเทศมนตรีเมืองเดตันยังกล่าวนะคะว่าคอนเนอร์เบตส์สวมเสื้อเกราะป้องกันและพกซองกระสุนมาเป็นพิเศษเขาใช้ปืนไรเฟิลขนาดลำกล้องจุด223ซึ่งเป็นอาวุธชนิดเดียวกับที่มือปืนใช้ยิงสังหารหมู่นักเรียนและครูโรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในเมืองนิวทาวน์รัฐคอนเนคติคัตในปีพ.ศ. 2555ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด26คนก่อนหน้านั้นเพียง13ชั่วโมงก็เกิดเหตุยิงสังหารหมู่ที่ห้างวอลมาร์ทเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บ26คนโดยผู้ต้องสงสัยเป็นชายผิวขาวอายุ21ปีชื่อนายแพทริกครูเชสที่อยู่ในความควบคุมของตำรวจโดยตำรวจกำลังสืบสวนนะคะว่านายครูเชสเป็นคนโพสต์ข้อความที่บอกล่วงหน้าว่าจะมีการกราดยิงคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรือไม่โดยข้อความดังกล่าวพูดถึงการบุกรุกของคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรือชาวอเมริกากลางและอเมริกาใต้ที่พูดภาษาสเปนที่อพยพมาอยู่สหรัฐซึ่งหากเป็นไปตามนั้นอาจจะทำให้คดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมอันเกิดจากความเกลียดชังส่วนผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเช่นสว.คอรีบุ๊กเกอร์สว.เบอร์นีแซนเดอร์สรวมทั้งอดีตส.ส.จากเท็กซัสเบโตโอโรคออกมากล่าวนะคะว่าวาทกรรมต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเกลียดชังและนำไปสู่การสังหารหมู่ในเมืองเอลปาโซส่วนส.ส.รัฐเท็กซัสฮัวคินคาสโตรยังออกแถลงการด้วยนะคะว่าข้อความของมือปืนเหตุการณ์เอลปาโซยังสอดคล้องกับคำพูดที่ทรัมป์มักจะใช้เรียกผู้อพยพเชื้อสายฮิสปานิกว่าเป็นผู้บุกรุกโดยนายคาสโตรกล่าวว่าเหตุยิงในเอลปาโซเป็นเครื่องเตือนนะคะให้เห็นถึงอันตรายของวาทกรรมดังกล่าวด้านนายมิกมาวานีรักษาการหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวออกมาปฏิเสธความพยายามที่จะป้ายความผิดให้ทรัมป์โดยกล่าวว่าต้นเหตุคือคนป่วยหรือคนบ้าที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวผ่านทวิตเตอร์นะคะว่าเหตุยิงในเมืองเอลปาโซเป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและเขาร่วมประณามการก่อเหตุที่เกิดจากความเกลียดชังครั้งนี้ต่อมาในวันอาทิตย์ทรัมป์ได้สั่งให้ทำเนียบขาวและอาคารรัฐบาลลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา5วันเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณวรางคณาครับเป็นเหตุสลดอีกครั้งหนึ่งในอเมริกาจากความรุนแรงของปืนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถรับฟังเราและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ทั้งยังติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับ ครับมาที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่สามารถกู้ศพจากเหตุเรือล่มเมื่อวันเสาร์ในจังหวัดเกียมาราสและอิโลอิโลได้ทั้งหมด25ศพนะครับแต่ยังคงมีผู้สูญหายอีก6รายเหตุเรือล่ม3ลำครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสลมกันโชกแรงจัดและคลื่นลมแปรปรวนนะครับเจ้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั้นเป็นผู้โดยสารจากเรือเฟอร์รี่2ลำที่ล่มใน2จังหวัดดังกล่าวทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์และเรือลำที่3นั้นมีเพียงลูกเรือ4คนซึ่งได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วและเรือลำดังกล่าวนั้นไม่มีผู้โดยสารเดินทางมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังคงสงสัยว่าเหตุใดเรือเฟอร์รี่ลำที่3นั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากฝั่งได้เพราะว่าในเวลานั้นได้ผ่านไป2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้วที่เรือเฟอร์รี่2ลำก่อนหน้านั้นพลิกคว่ำท่ามกลางกระแสลมแรงจัดนะครับในแต่ละปีนั้นมีพายุพัดเข้าฟิลิปปินส์ถึง20ลูกบางลูกนั้นเป็นพายุไต้ฝุ่นและทำให้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะซึ่งปกติก็เสี่ยงภัยต่อเหตุแผ่นดินไหวอยู่แล้วเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อความสูญเสียจากภัยธรรมชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับมาที่เรื่องราวของจีนกันบ้างนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ครับว่าการซ้อมรบของกองทัพจีนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เมื่อเร็วๆนี้ล้มเหลวในการเขย่าขวัญเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่อ่อนแอกว่าเพราะหลายชาติเริ่มชินกับการซ้อมรบของจีนแบบนี้และเกรงกลัวน้อยกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนอกจากนี้ไต้หวันก็ยังโต้กลับด้วยการทดสอบยิงขีปนาวุธหลายลูกอีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้จากไทเปและคุณทักษิณาขายแก้วทำหน้าที่นำเสนอครับ
สื่อมวลชนเอเชียรายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าทางกองทัพจีนเปิดเผยว่าจะใช้พื้นที่ทางอากาศและทางน้ำนอกชายฝั่งใกล้กับเซี่ยงไฮ้ตลอดจนพื้นที่ที่ห่างออกไปทางใต้ใกล้กับเกาะฮ่องกงในการฝึกซ้อมรบค่ะหน้าน้ำในจุดเหล่านี้นะคะติดกับบริเวณหน้าน้ำที่จีนแข่งแย่งกับญี่ปุ่นและไต้หวันและยังมีชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก4ชาติกับไต้หวันที่ขัดแย้งกับจีนในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่หลายส่วนในทะเลจีนใต้ค่ะบรรดานักวิเคราะห์ในภูมิภาคชี้นะคะว่าการฝึกซ้อมรบของจีนแบบนี้ได้กลายเป็นกิจวัตรไปแล้วจนชาติต่างๆในบริเวณนี้ไม่ค่อยใส่ใจมากนักโคลินโคนักวิจัยทุนด้านความมั่นคงทางทะเลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยางในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตนมองว่าจีนมีการฝึกซ้อมรบเป็นประจำจนทำให้ชาติต่างๆในภูมิภาครู้สึกไม่กังวลค่ะทางด้านเจฟฟรีย์คิงสตันอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทมเพิลวิทยาเขตญี่ปุ่นกล่าวว่าหากเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วคนอาจจะตกใจกับการซ้อมรบแบบนี้ของจีนค่ะจีนยังจัดการฝึกซ้อมรบครั้งใหญ่ในทะเลจีนใต้เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะและเมื่อเดือนเมษายนปีนี้จีนได้ส่งเครื่องบินรบไปบินเหนือพื้นที่ใกล้กับไต้หวันและญี่ปุ่นค่ะสื่อมวลชนในเอเชียรายงานนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องบินรบของจีนกับรัสเซียร่วมกันบินเหนือน่านน้ำหมู่เกาะขนาดเล็กในทะเลตะวันออกที่จีนอยู่ในความขัดแย้งกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ต่างประท้วงการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียครั้งนี้ขณะที่ไต้หวันทดสอบขีปนาวุธ117ลูกในช่วงที่จีนกับรัสเซียร่วมกันซ้อมรบทางทะเลครั้งล่าสุดเพื่อเป็นการตอบโต้ค่ะแต่โดยรวมแล้วนะคะชาติต่างๆในเอเชียแทบไม่มีท่าทีใดๆในการซ้อมรบนี้เวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนและมาเลเซียต่างโต้แย้งข้ออ้างของจีนว่ามีกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรกระทรวงต่างประเทศของชาติเหล่านี้มักจะประท้วงกิจกรรมซ้อมรบของจีนแต่ว่ามักไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใดๆค่ะส่วนเกาะไต้หวันที่ปกครองตนเองและตั้งห่างจากจีนไปเพียง160กิโลเมตรถูกจีนอ้างว่าเป็นของจีนนะคะบรรดานักวิเคราะห์การเมืองในเอเชียกล่าวว่าจีนซ้อมรบทางทะเลครั้งนี้เพื่อส่งข้อความทางการเมืองไปยังชาติต่างๆตั้งแต่กรุงไทเปไปจนถึงกรุงวอชิงตันค่ะส่วนคิงสตันกล่าวนะคะว่าในเดือนนี้จีนเตือนญี่ปุ่นว่าต้องการให้ญี่ปุ่นยอมรับข้ออ้างของจีนถึงกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะขนาดเล็กที่อยู่ในความขัดแย้งค่ะและยังเตือนไต้หวันด้วยหลังจากที่ทางการไต้หวันตอบรับการส่งรถถังและขีปนาวุธมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐล่วงหน้าด้วยความหวังว่าจะสามารถซื้อเครื่องบินรบ F-16 ที่ผลิตโดยอเมริกาเป็นรายการต่อไป ทางด้านสตีเฟนนากีศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและการเมืองที่มหาวิทยาลัย International Christian ในกรุงโตเกียวกล่าวว่าทุกชาติในเอเชียไม่ต้องการตอบโต้ทางการทหารต่อการซ้อมรบของจีนครั้งนี้ค่ะสตีเฟนนากีกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทางการจีนหวังว่าการซ้อมรบจะทำให้สหรัฐตระหนักถึงความมุ่งมั่นด้านความแข็งแกร่งในเอเชียของจีนและเท่าที่ผ่านมานะคะกองทัพเรือสหรัฐเองก็ได้เพิ่มการซ้อมรบของตนในทะเลแห่งต่างๆในเอเชียค่ะโดยได้ส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันถึง11ครั้งตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาแอนดรูหยางเลขาธิการแห่งสภาจีนด้านการศึกษานโยบายก้าวหน้าในไต้หวันกล่าวว่าสหรัฐจะไม่สะทกสะท้านใดๆค่ะเขากล่าวว่าไม่มีทางที่จะหยุดยั้งจีนไม่ให้ประท้วงหรือพยายามหาทางเพิ่มแรงกดดันแต่เขาคิดว่าสหรัฐจะเมินเฉยต่อแรงกดดันของจีนและสหรัฐจะยังเดินหน้าสนับสนุนไต้หวันต่อไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับจากจีนแผ่นดินใหญ่ข้ามฝั่งมาที่ฮ่องกงบ้างนะครับการประท้วงในฮ่องกงนั้นยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสื่อต่างประเทศรายงานครับว่าผู้ประท้วงจำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางการเดินขบวนหลายครั้งในคืนวันอาทิตย์เพื่อที่จะหลบเลี่ยงการจับกุมตัวโดยตำรวจนะครับและในวันจันทร์นั้นก็มีการกำหนดพละงานประท้วงครั้งใหญ่ทั้งเกาะฮ่องกงเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลนะครับเทคนิคการหลบเลี่ยงหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางบ่อยครั้งนั้นทำให้ผู้ประท้วงสามารถที่จะรอดพ้นการจับกุมตัวหมู่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก่อนหน้านี้เกิดบ่อยครั้งในช่วงการประท้วงที่ผ่านมานะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในวันเสาร์นะครับผู้ประท้วงนั้นถูกตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่หลังจากที่รวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลที่สถานีตำรวจในเขตเจียมซาจุ่ยนะครับทั้งนี้การประท้วงของชาวฮ่องกงนั้นดำเนินมาเกือบเป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะครับโดยชนวนของความไม่พอใจในครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อต้นฤดูร้อนที่ผ่านมาโดยความไม่พอใจนั้นเกิดขึ้นต่อนโยบายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนที่ผู้ประท้วงเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากทางการจีนแผ่นดินใหญ่นะครับผู้ประท้วงจำนวนมากในวันเสาร์นั้นได้ตะโกนร้องขอให้มีการพละงานประท้วงทั่วเกาะฮ่องกงในวันจันทร์ซึ่งผู้จัดการประท้วงนั้นเชื่อว่าน่าจะมีผู้คนร่วมผลักงานถึง 23,000 คนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับเช่นเคยนะครับท่านที่สามารถท่านที่ต้องการที่จะเข้าไปอ่านและติดตามคลิปของเราเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com ได้นะครับรายการของเรายังมีรายการในช่วงวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยนะครับที่เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและผู้ที่ต้องการรับบทเรียนนำไปสอนต่อเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com และดูที่ section Let's Learn English ครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจกันบ้างนะครับช่วงวันนี้วันเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐครับดังนั้นตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นข่าวเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นยังคงเป็นประเด็นหลักรวมทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐด้วยนะครับแต่วันนี้ครับข่าวธุรกิจนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกันบ้างครับบริษัท JTO Dynamics นั้นได้ทำการวิจัยครับเกี่ยวกับรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆและพบว่ายอดขายของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั้นเพิ่มขึ้น 174% ในปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งมียอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 125 ล้านคันนะครับหรือ 1.5% ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกนั่นเองครับนอกจากนี้ครับบริษัท JTO Dynamics นั้นยังคาดว่าตลาดนี้จะเติบโตรวดเร็วในปีต่อๆไปด้วยครับ รถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนบางครั้งนั้นต้องใช้มากกว่า1อันแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อการเวลาผ่านไปครับและจะต้องเปลี่ยนใหม่ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จำนวนมากนะครับรับประกันประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ว่ามีคุณภาพยาวนานถึง8ปีดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงคาดว่าน่าจะมีตลาดสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์มือ2ครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณจำเริญตันสมบุญที่นำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาถ่ายทอดให้ฟังครับ
เวลานี้บริษัทผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถบรรทุกและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของสหรัฐที่ชื่อว่าอีตันได้ค้นพบวิธีนำแบตเตอรี่ที่รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยนำแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานมากแล้วหรือที่เรียกว่า Second Life Battery จากยานยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่ร่วมกับผลิตภัณฑ์ X Storage ซึ่งใช้เก็บพลังงานไว้ในตัวอาคารเจ้าหน้าที่ของอีตันกล่าวว่าทางบริษัทกำลังเจรจากับทีมฟุตบอลยุโรปหลายทีมในเรื่องการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเก็บไฟให้กับสนามกีฬาด้วยอีตันได้ติดตั้งระบบดังกล่าวในสนามกีฬาใหญ่ๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างเช่นสนามกีฬาที่กรุงอัมสเตอร์ดัมสนามกีฬาแห่งนี้จุคนได้ประมาณ 54,000 คนและเป็นที่ตั้งของทีมฟุตบอลเอแจ็คซึ่งเป็นทีมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทีมหนึ่งของยุโรปด้วยนอกจากนี้สนามกีฬาดังกล่าวยังเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆและกิจกรรมสำคัญอื่นๆนอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาบิสเลตของนอร์เวย์ที่ได้รับการติดตั้งระบบนี้แล้วโดยสนามกีฬานี้ส่วนหนึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยบริษัทอีตันเผยว่า X Storage นั้นมีราคาน้อยกว่าแบตเตอรี่ใหม่ 20% ระบบเก็บพลังงานที่สนามกีฬาของเนเธอร์แลนด์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด3เมกะวัตต์ซึ่งทางบริษัทบอกว่าเพียงพอที่จะให้พลังงานแก่บ้านได้หลายพันครัวเรือนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบการผลิตพลังงานในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานสูงเช่นในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตด้วยอีตันบอกว่าระบบเก็บกักพลังงานช่วยให้มีพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นขณะเดียวกันก็สร้างวงจรเศรษฐกิจสำหรับแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันอีตันเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทที่พยายามพัฒนาตลาดสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเก่าและ BMW บริษัทผลิตรถยนต์ของเยอรมันก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจากรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น i3 ของตนมาใช้เก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากทุ่งกังหันลมบริษัทอีตันคาดว่าตลาดแบตเตอรี่มือ2จะเติบโตขึ้น20เท่าภายในปีพ.ศ. 2565ส่วนที่ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาคาดว่ามูลค่าการตลาดอาจสูงได้ถึง 2,300 ล้านดอลลาร์ภายในปี2568ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับอยากจะส่งท้ายข่าววันนี้ด้วยเรื่องเบาๆนะครับเป็นการล่องเรือชมทิวทัศน์ที่พิเศษครับเพราะว่าสามารถนำสุนัขไปด้วยครับการล่องเรือในแม่น้ำโพโตแมคที่กรุงวอชิงตันนั้นเป็นแนวทางที่นิยมกันมากนะครับในผู้ที่ต้องการชมอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงและสถานที่สำคัญอื่นๆแต่การล่องเรือแบบพิเศษนั้นช่วยให้บรรดาสุนัขได้มีโอกาสพักผ่อนกับทริปชมวิวทิวทัศน์กับเจ้าของของพวกมันครับผู้สื่อข่าว VOA Develop Blog มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังวันนี้ครับ
ที่บริเวณริมน้ำอันเก่าแก่ของเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกรุงวอชิงตันบรรดาน้องสุนัขและเจ้าของสุนัขพากันออกผจญภัยทางน้ำท่ามกลางอากาศร้อนจัดค่ะการล่องเรือดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัทพัทโทแมกริเวอร์โบ๊ทโดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใหญ่และเด็กแต่สำหรับน้องหมาที่เป็นมิตรสามารถขึ้นได้ฟรีค่ะ
And Alexandria is a very friendly dog town, and so we got the idea to start this.
Dave Vanger, แห่งบริษัท Potomac Riverboat, บอกว่า Alexandria เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสุนัขค่ะดังนั้นทางบริษัทจึงมีความคิดที่จะพาน้องหมาไปล่องเรือโดยทุกวันเสาร์แรกของเดือนระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะเจ้าของสามารถพาน้องหมาขึ้นเรือได้โดยใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ45นาทีค่ะ
Because it's my dog's birthday, he turns 3 today, so it was perfect.
ริสเตียนนิเวียพาเจ้าแหลงก้าสุนัขของเธอมาล่องเรือเพื่อฉลองวันเกิดอายุครบ3ขวบซึ่งเธอเชื่อว่าการล่องเรือนี้จะเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับเจ้าแหลงก้าค่ะสุนัขมากมายในอเมริกาได้รับการเลี้ยงดูเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวนะคะและเจ้าของก็ยังพาพวกมันไปทุกคนทุกแห่งที่อนุญาตให้สุนัขเข้าไปได้ค่ะ
Lot of folks their dog is their first child and
คุณแวงเกอร์อธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับหลายๆคนสุนัขนั้นเปรียบเสมือนลูกคนแรกดังนั้นพวกเขาจึงดูแลสุนัขของตนเป็นอย่างดีและต้องการจะพาไปล่องเรือด้วยค่ะ
In the summertime I'm always on the water fishing crabbing
ส่วนคุณคินลีที่เพิ่งจะรับเลี้ยงสุนัขตัวแรกพันธุ์พิทบูลเมื่อราว1สัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าในช่วงฤดูร้อนเขามักจะอยู่กับน้ำทั้งตกปลาหาปูนะคะแต่ตอนนี้พอเขามีสุนัขเขาก็อยากให้สุนัขของเขาชอบเล่นน้ำไปด้วยค่ะแม้ว่าตอนนี้ในกรุงวอชิงตันอากาศจะร้อนจัดนะคะแต่ผู้คนและสุนัข ก็ยังมีช่วงเวลาดีๆซึ่งหลายคนคิดว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องที่ดีและสุนัขทุกตัวก็ชอบการล่องเรือชมวิวกับเจ้าของของพวกมันด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณมากนะครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ